bizim
İlk əkinçi var ay, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələm.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
İyulun 15-də tanınmış bəstəkar Azər Rzayev 80 yaşına çatdı. Şöhrət ordenli bəstəkarın yubileyi əslində payız ertilənmişdi. Çoxdandı ki, xəstəliyi üzümdən küçüyə çıxa bilməyən maestro Rzayev hər günkü oturaq həyatını yaşayırdı. Onu da deyək ki, maestranın yaşadığı mənzil bütün Bakıda uzun illər artistlər evi kimi tanınan, əksər məşhur şəxsiyyətlərin yaşadığı Vəcihə Səmədov adına mərkəzi sərgi salonunun üstündədir. Birdən həmin isti iyul günündə, həmin həyətdə, Bakının tarixində yəqin ki, ilk dəfə möcüzəyə bənzəyən bir hadisə oldu. Maestranın tələbələri, dostları, həmkarları onun üçün qeyri-adi bir ad gülü sürpriz etdilər. İvana çıxıb həyətdə tələbələrindən ibarət böyük bir orkestr görən maestro əvvəl çaşıb qaldı, sonra qəhərləndi. Keçmiş tələbələri ona doğum günündə sevgi və sayğı serenadası hədiyyə etmişdilər. Azadlıq Radiosunun Mis proqramı 80-ci yubileyində maestro Azər Rzayevi öz evində təbrik etmək qərarına gəldi və sevgi, sayğı serenadası radiodastanını ona ərmağan etdi.
Azər müəllim, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Təbriklərinizi qəbul eləyin. 80 yaşınız oldu.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Azər müəllim, 80 yaş necə olur? 80 yaşın sevinçləri, kədərləri, necə yaşanır 80 yaş?
Heç bilmirəm necə olur. Oldu da birdən açılsın.
Özünüzü necə hiss eləyirsiniz? Yəni, əvvəlki yaşlarınızdan, tutaq ki, 40-dan, 50-dən, 60-dan?
Biraz qoca fəndi hiss eləyirəm. Səhhətim bir o qədər də yaxşı deyil.
Sizə mani olurmu işinizə, gücünüzə?
Əlbəttə, yox, indi işləyirəm, o başqadır. Amma mən demək olar ki, bir 10 ilə yaxındır ki, heç nə yazmıram. Yazmıram, işə də getmirəm, yazmıram da.
İndi işlədiyiniz nədir bu üstündə işlədiyiniz?
İşlədiyim, bilirsiniz nədir? Mənim o 80 yaşım ki, tamam olub. Noyabrda qeyd eləyəcəklər bunu. Bu əsərlərim çalınacaq. İndi əsərlər vermişəm, köçürüblər əsərləri. İndi mən yoxlayıram, səhvlər tapıram. Ona görə bununla məşğulam indi. Başqa şeylə məşğul ola bilmirəm.
Bəs neynirsiniz, Azər müəllim?
Heç neynə. Qulaq asıram qızıma, qulaq asıram kürəkənmə. Nəvələrim gəlir, nəticələrim gəlir. Onlarla oynayıram.
Bəs darıxmırsınız, məsələn, skripka və orkestr üçün, konsert üçün, nə bilim, simfoniyalar üçün?
Yox, darıxmıram, çünki televiziyada baxmıram, çünki heç bir şey, professionalin heç bir şey göstərmirlər. Hamısı belə başdan soğudurdu.
Bəs necə bilirsiniz, axırı nə olacaq bunun?
Nə bilim, vallahi, həmişə gərək adam fikirləşsin ki, axırı yaxşı olar. Mənə də elə gəlir ki, get-gedə düzələcək, çünki professionallıq hər bir sahədə yüksək nöqtədə durmalıdır, mütləq. Burada da indi bir balaca professionallıqdan biraz ayrı düşmüşük. Hamısı onunla əlaqədardır ki, məsələn, qəzətlərdə də, məsələn, televiziyada da, radioda da verilişlər çox yüngül verilişlər gedir, şovlar gedir, sarafatlar gedir, professionallığa çox az fikir verilir, çox az. Qabaq belə deyildi mən, illər boyu mən televiziyada, radioda çıxışlar eləmişdim. O vaxt professionallığa çox möhkəm qiymət verirdilər. İndi qiymət verən yoxdur.
Bəlkə 21-ci əsrin xasiyyətindəndir, nədəndir?
Yox, ondan deyil. Çünki indiki cavanlar düzgün tərbiyə olunmayıblar. İndi cavanlar hamısı ancaq şov ilə, oynamaqla, cürbəcür belə, üzr istəyirəm bu sözümə görəm, axmaq işlərlə məşğuldurlar. Professionallıqla heç məşğulan yoxdur. Məsəl üçün, mən 57 ildir ki, mən müəllimliyə eləyirəm. dərs deyirəm. O vaxt dərs dediyim vaxtlar necə, indi necə? İndi tələbələr heç bir şey eləmək istəmirlər, işləmək istəmirlər. Maraqları da yoxdur. Ona görə hər halda fikirləşmək lazımdır ki, düzəlməlidir. Mütləq düzəlməlidir. Belə davam edə bilməz.
Sizcə necə düzəltmək olar? Nədən başlamaq lazımdır?
Mənim yadımdadır ki, həmişə televiziyada, radioda böyük bir iclaslar keçirilirdi. O iclası nümayəndələr çağırırlar. Mən də nümayəndələrdən biri idim. Orada, məsəl üçün, hər bir şeyi efirə buraxmırdılar. Biz icazə vermirdik buraxsınlar. İndi kim nə istəyir efirə buraxır? Bir də görsən, biri deyir, mən deyim, musiqisini də mən yazmışam, sözlərini də mən yazmışam, özüm də oxuyuram. Mən sual verəndə ki, biz notu necə yazırsınız? Deyir, not nədir? Deyirəm, bəs not bilmirsiniz, necə yazırsınız? Deyir, bəyəm, bəstəkar olmalıdır, ötəri notları bilmək lazımdır. Mənə suallar verdim. Deyirəm, de, elə bir vəziyyətdir ki, indi bu saat bax belədir.
Bəs onda nə edək biz? Musiqimizin axırı necə olacaq?
Yəqin düzələr də.
Kim düzəldəcək Azər müəllim?
Nə bilim kim düzəldəcək? Düzələr də. Belə davam edə bilməz axı. Heç bir şey davam edə bilməz belə. Məsəl üçün, bizim bəstəkarlardan tutaq ki, profesional bəstəkarlar qalıq bir tərəfə. Nə Üzeyir bəyin əsəri, nə Qara Qarayın əsəri, nə Fikrət Əmirovun əsəri. Heç eşitmək olmur. Nədir? Ağızlarından gələni deyirlər, kimlər yazır, nə yazır, necə oxuyurlar, nə edirlər, heç maraqlanmırlar da. Amma profesionallıqdan biraz qırağa düşmüş. Ya, hər vaxt düzələcək, belə davam eləyə bilməz.
Azər müəllim, bax, deyirsiniz ki, neçə vaxt evdəyəm. Bəli, evdəsiz. Nə yadınıza düşür? Deyir, siz nəyi xatırlayırsınız həyatınızın bu keçib gedən 80 ilin? Hansı dövrlərini daha çox xatırlayırsınız?
Gəncliyimi xatırlayıram çox. Məsəl üçün, mən Bəstəkarlar İttifaqı tərəfindən çox ölkələri gəzmişəm mən. Göndəriblə çox ölkələrdə olmuşam mən. Məsəl üçün, mənim əsərim ifa olunur. Harada ifa olunur, bilirsiniz, mənim xəbərim yoxdur. Amma ifa eləyirlər. Bu yaxında Londonda ifa eləyiblər mən. Əsərimi ifa ediblər. Heç bir yerdə nə yazılır, nə bir şey. Heç bir. Ancaq bircə kəlmə yazılırlar ki, Azərbaycan musiqisi ifa olunub. Filan kəsər, filan kəsər əsərləri. Qutardı. Heç bir şey yox.
Sizin özünüzə bildirmirlər. Demirlər ki, belə bir şərəfə nail olmuşsunuz filan yerdə, filan sarayda. Sizin əsəriniz ifa olunub.
Deyirlər, çalanlar deyirlər. Bu işi eləyənlər, bu işlə məşğul olanlar deyirlər. Əlbəttə deyirlər. Onunla radio, nə televiziya, heç kəs heç bir şey demiş.
Yəni, mətbuat işıqlandırmır.
Heç yada salmalıdır. Nə bilim, hər halda 80 yaşım olub, mən biraz fikir verə bilmirəm belə şeylərə. Elə bilirəm ki, mən fikir verəndə deyirlər ki, hə, qocalı bir, biz başqır danışmağa.
Elə sizin kimlər deməlidir belə şey? Cavanlar yox ki, yəni bizlər sizdən gözləyirik.
Ya, mən elə gəlir ki, düzəlməlidir, belə davam eləyə bilməz. Heç bir şey davam eləyə bilməz belə. Mütləq düzəlməlidir. Mütləq indi elə əsərlər yazılmalıdır ki, professional yüksək səviyyədə əsərlər yazılmalıdır. Bu əsərlər olmayanda heç bir buraxma olmaz. Məsəl üçün, bizim razılığımız olmadan heç bir əsər, nə mahnı, nə başqa əsərlər, heç bir əsər ifa olunmurdu. Bizim yerə razılığımız olaydı, ondan sonra bu əsərlər televiziyona, radioda gedirdi. Elə belə də getməzdi.
İndi onu bəyənmirlər, deyirlər, onda senzura olur.
Senzura.
Senzura. Senzuranı bəyənmirlər indi.
İndi bəyənmirlər. İndi heç senzuraya baxan yoxdur. Əsas deyir odur ki, pul qazanginən. Necə qazanacaqsan, onun fərqi yoxdur. Dəxli yoxdur onun, necə qazanacaqsan. Mən məsəl üçün, falan ki, bəstəkarım da, öbürü bəstəkarlar kimi. Əsər yazıram, əsərimə görə hökumət pulu verir mənə. Bax, məsəl üçün, bax, bu əsəri, mənim əsərimi köçürüblər də. Hər halda, qabaq, məsəl üçün, bir bəstəkar kimi mənə. Mən bunun köçürülməsinə pul vermirdim, çünki məndə o qədər pul olmurdu. Hökumət verirdi. Amma indi hökumət vermir işin. Gərək öz cibindən gəlsin, hər şey öz cibindən gəlsin.
Öz cibinizdə bir şey varmı?
Hər halda var da, hər halda.
Yəni, köhnədən qalıb, yoxsa indi?
Yox, ya, indi elə. Bəzən fikir verirlər. Misal üçün, mənim 70 yaşım olanda Heydər Əliyev cənabları mənə təbrik eləmişdi. Çox, çox gözəl, əla təbrik yazmışdı mənə. İndi bu dəfə, misal üçün, mənə təbrik eləyirlər. Kimlərdir? Bəstəkarlar gəlmişdilər. Tanışlar gəlmişdilər, təbrik eləyirlər.
Amma Azər müəllim, sizi elə gözəl bir formada təbrik eləyiblər ki, mən vallahi heyran qaldım.
Heyran bəli, bu dəfə elə eləyiblər. Birinci dəfədir.
Mən də birinci dəfə eşidirdim belə təbrik. Lütfən söyləyin, qoy dinləyicilərimiz bilsin. Necə sizi təbrik elədilər? Musiqi məktəbinin şagirdləri.
Üzülmü, çox qəribə şeydir ki, mənim 80 yaşım olanda evdə oturmuşduq, bir yerdə oturmuşduq, söhbət edirdik. Birdən qızım gəldi ki, baba, həyatın pəncərəsindən, balkondan bax həyata. Deyirlər ki, Azər müəllim gəlsin, bir dəqiqə baxsın. Getdim ora, gördüm ki, vaxtı ilə mən Şah Simfonik Orkestri yaratmışdım Bülbül adında musiqi məktəbində 96-cı ildə. Balaca-balaca uşaqlardılar, oturub çalırdılar. İndi hamısı böyüyüb, hamı işləyir. Simfonik orkestrlərdə o yanda, bu yanda işləyirlər hamısı. Hamı gəlmişdilər orada, o vaxt ki, balacalar.
Gəlmişdilər həyətə?
Yəni, həyətə gəlmişdilər, ayaq üstə dayanıb çalırdılar hamısı. Araz vardı, çalırdılar mənim üçün. Ondan sonra təbrik var, adı nədir o təbrikin?
Happy birthday to you.
Happy birthday. Happy birthday də çalırdılar onlar hamısı. İnanın ki, birinci dəfə idi, 80 yaşım idi, mən birinci dəfə idi məni belə təbrik edirdilər. Özü də məktəb müəllimləri ilə, ya başqa müəllimlər idi, ya Bəstəkarlar İttifaqının sədri Frangiz xam gəlmişdi, katiblər gəlmişdilər, o təbrik edirdilər, birinci dəfə idi. Qabaq bir dəfə də olsun Bəstəkarlar İttifaqından belə gələn oluyor, təbrik eləməyib məni. İndi gəlmələtəyir. Mən ona görə mənim üçün çox qəribə idi bu. Özə, mən özümü saxlaya bilmirdim. Deyəmiş, yuxarıdan aşağı baxırdım, gözümdən yaş gəlirdi. Baxa bilmirdim mən. Mən uşaqları görürdüm, həmən uşaqlardır balaca, amma indi böyük-böyük olanlar da hepsi çalırlar. Məsəl üçün, həyətdə violonçel çalıyor, onu da oturan yerdə çalmaq lazımdır. Tez stul zətirib qoyublar, oturublar, violonçel çalanlar da çalırdılar. Ona görə bu cür təbriki mən eşitməmişdim.
Mən eşitməmişdim düzü. Məncə bu min rəsmi təbrikə dəyərdi.
Bu belə təbrik əlbəttə məndən çıxış eləyəndə də demişəm ki, bu mənim qəlbimdə qalıb, həmişə də qalacaq mənim qəlbimdə. Nə qədər yaşayacağım bilmirəm, nə qədər yaşasam bu təbrik birinci dəfədir ki, belə bir təbrik olub. Bu həmişə mənim yadımda qalacaq.
Uzun, həm də maraqlı bir həyat yaşayıb Maestro Rzaev. İndi adları əfsanəyə çevrilmiş dahi şəxsiyyətlərlə bir binada, bir yolda inamla adımlayıb. O Üzeyir bəyi görüb, Qara Qarayevi tanıyıb, Maestro Niyazi ilə həm qonşuluq, həm dostluq edib. Özü də musiqi çaləsində doğulub. Anası Həqiqət xanım Rzaeva operamızın əvəzsiz leylilərindən olub. Peşəkar skripkaçı olması onun yaradıcılığına xüsusi cizgilər qatıb. Azər Rzaev uzun illər pedaqoq kimi çalışıb. Azərbaycan televiziyasında musiqi verilişlərinin aparıcısı olub. Ölkənin opera və balet teatrının direktoru işləyib. Musiqiçi kadrlar yetişdirib, kitablar yazıb. İndi Bakının mərkəzində yerləşən sadə mənzilindən çıxa bilməyən maestro xəstəlik yüzündən heç nə yaza bilməsə də əvvəlki əsərlərinin yeni nəşrini çapa hazırlamaqla təsəlli tapır. Azadlıq Radiosunun news proqramı 80 illik yubileyi günlərində maestro Azər Rzaevə baş çəkmək qərarına gəldi və onu iş başında gördü.
Azər müəllim, bax, mən istəmirəm sizi üzəm. Mən düzü demişdim ki, bir 15 dəqiqəlik söhbət olacaq. 15 dəqiqəlik. Amma mən istəyirəm sizin biraz keçmişə qayıdaq. Qısa da olsa atanızdan, ananızdan danışasınız. Mümkündür mü? Mən bilirəm siz necə bir ailədə doğulmuşsunuz, amma dinləyicilərimiz bilmir. Biraz məlumat verin.
Əlbəttə, bizim ailəmiz, yəni mən atamla, anamdan başqa, qardaşım, bacım, mən, biz bu ailədə böyümüşük. Bu ailədə musiqiçi ailəsi var. Mən, misal üçün, heç bir vaxt yadımdan çıxartmaram. Anam deyərdi ki, siz balaca uşağıdınız, qucağımda saxlayırdım sizi, sizlə laylay oxuyurdum. Laylayı oxuyurdum muğam üstündə. Muğamın bir şöbəsindən başqa şöbəsinə keçəndə gözünüzü açırdınız, baxırdınız mənə. Mən hiss edirdiniz ki, nə isə bir dəyişiklik oldu. Ona görə o vaxtdan elə anam da deyirdi ki, mən də o vaxt dedim ki, bunlar ikisi də musiqiçi olacaq. Biz elə ağlı başlı, biz musiqidə böyümüşük. Bizim evdə həmişə gözəl ifaçılar gəliblər. Özə ki, yüksək səviyyədə ifaçılar gəliblər. Bilirsiniz mi, mənim yadıma gəlir ki, anam deyərdi ki, Qadınlar heç bir vaxt əllərinə dəf almamalıdırlar.
Doğru mu? Həqiqət xanım belə düşünürdü.
Həqiqət xanım yox. O vaxt belə qanun idi. Siz yadınıza salın görüm, nə Həqiqət xanım qaval çalırdı. Nə Şəhkət Ələkbərova qaval çalırdı. Nə Sara Qadımova qaval çalırdı. Nə Muradova. Rubaba Muradova qaval çalırdı. Nə Nəzakət Məmmədova da hamısı opera oxuyan, opera oxuyanın əlinə qava alıb çalmaq ixtiyarı.
Amma indi fəxr eləyirlər ki, birinci mən almışam. Onun üstündə hətta biraz mübahisə eləyirlər ki, mən birinci çalıram.
Yox, misal üçün, mən neçə dəfə baxmışam televizora baxıram, qadınlar oxuyurlar da, qavalı tutub əlindən. Qavalın səsi gəlir, kimsə çalır qıraqda. Amma bu parmaqları da heç vurmur da, hələ çaxlayıb belə, əlinə belə eləyir, belə eləyir, belə eləyir. Bilinmir. Əgər götürmüşsən qavalı, çal da. Qavalı çal, belə tutub əlində belə çal. Sonra mənim yadıma gəlir ki, misal üçün, anam həmişə oxuyanda, həmişə dayanardı belə. Tar çalan, kamança çalan, qaval çalan ya da dəf çalan ayrıca olmalıdır. Trio deyirdilər də, üç nəfər. Çalırdılar. Oxuyanın yanında çalırdılar. Amma oxuyan özü çalmamalıdır. Oxuyan özü oxumalıdır, çalmamalıdır. O ola bilməz. Ona görə mən opera teatrında direktor işlədiyim vaxt bir dənə qadına qoymurdum ki, əllərinə qaval alsınlar. İxtiyar vermirdim onlara. Amma indi hamı əlinə qaval alıb, hamı qaval alıb çalır. Peki, qavalı çalmır, deyək, qaval da çalmır. Hələ əlində tutub elə, boş-boşuna. Özdə də necə oxuyurlar? Mən belə fikir deyəm ki, yəqin ki, düzəlməlidir. Belə ki, belə davam edilmək olar, eləyə bilməz. Mütləq düzəlməlidir.
Azər müəllim, bəs ananız daha nəyə xoşlayırdı? Sizi necə böyüdürdü?
Anam, misal üçün, biz balaca uşaq olanda həmişə aparardı bizi opera teatrının məşqlərində otururduq biz. Məşqlərə tamaşa edirdik, musiqiləri eşidirdik. Yadımdadır, bir dəfə Köroğlu'ya getmişdim, 6 yaşım vardı. Köroğlu'ya getmişdik, Köroğlu'da təzə Moskva dekadasına hazırlaşırdılar, məşqlər gedirdi. Bir dəfə gəldim, atam qayıtdı ki, xor oxuyur Köroğlu'da. Onu bilirsən, dedim, bilirəm. Oxuya bilərsən mənim üçün? Dedim, oxuyaram. Oxudum sözləri ilə bütün hamısı.
Atam... Necə idi? Necə idi o? Hansı hissəsi idi?
Xordu. Qış gecəcim, çıxa keçməz bu səhərlərdə. Atam qulaq astı, mənə çox sağ ol dedi. Özə çıxartdı, 40 qəpik pul verdi. Ki, geç semiş ki, adı ilə. 40 qəpiyə də semiş qəbrisi, 5 qəpiyə idi. Böyük istəkən 5 qəpiyə verirdilər. Gedib almışdı, semiş qan doldurmuşdu.
8 stəkan düşürdü.
Bilirsiniz mi, evdə əlbəttə musiqiyə çox fikir verirdiniz.
Yəni, atanız da bəstəkar idi. Bunu deyin, qoy dinləyicilər bilsin.
Yox, atam da rejissordu.
Atanız rejissordu.
Opera rejissoru idi atam. Ondan sonra qocaldılar, bir balaca 60 yaşı oldu. 60 yaşda çatdılar. Anam da, atam da operadan çıxdılar. Atam, misal üçün, estradada direktor oldu. Estrada direktor oldu işlədi. Sonra yaxşı işləyən adam idi atam. Çox yaxşı işləyirdi. Anam isə oxuyurdu operadan çıxandan sonra belə konsertlər başladı verməyə. Konsertlər oxudu, bir də ki, müəllimlik eləyirdi. Anamın tələbələri misal üçün, Rubaba Muradova anamın tələbəsi idi. Sonra çox idi, bilirsiniz mi, tələbələri? Nəzakət Məmmədov da oxuyub anamda. Çox adamlar oxuyublar. Anamda. Özü anamın bir xasiyyəti vardı. Anam mərd xasiyyətdi, mərdi. Anam dərs deyirdi, Asasinin Allah adına texnikumda dərs deyirdi. Orada, deməli, direktor Süleyman Ələsgərov idi. Süleyman müəllim nəyəsə çağırdı ifaçıları, muğam oxuyanları. Deyir ki, bəs Seyid Şüşünski gəlir bura dərs deməyə, bəs xahiş edirəm, yarım ştata keçinin, ona da tələbələri. Verim. Bəziləri keçdilər yarışıda. Anam o dəqiqə ərzə yazdı, çıxdı, işdən çıxdı. Səhət Şünskinin tələbəsi olub anam. Ona görə işdən çıxdı ki, onlar gedib dərs keçsinlər, mən dərs keçməyəcəm. Gəldi opera teatrında müəllimliyə yeməyə başladı. Bütün təzə gənc gələn tələbələrə öyrətməyə başladı. Evdə də, bizim evdə də misal üçün, İslam Rızayev. Anamın tələbəsi oldu. Bax, bu evdə gəlirdi, otururdu. Anam da otururdu. Anam buna dərs deyirdi. Piyano da burada idi. Mənə deyirdi ki, otur çal, bir dənə sigah çal. Mən də otururdum, sigah çalırdım. Yədə İslamda oxuyurdu. Anam da düzəldirdi onu, səhvlərini. Ona görə biz musiqi ilə böyümüşük. Özdə muğam üstündə böyümüşük biz. Sonra qardaşımla məni anam 44-cı ildə Zeyir Hacıbəyevə göstərdi. Kiçik balaca əsərlər yazırdıq biz. Gəldik, oturduq, çaldıq. Zeyir bəy anama dedi ki, qız, sən uşaqların kompozitor olacaq. Onu mən sənə deyirəm. 44-cü ildə mənim 14 yaşım vardı, qardaşımın 16 yaşı vardı. Göndərdi bəstəkarlıq sinifində oxumağa. Biz başladıq o vaxtdan ta ki, konservatoriyanı bitirənə kimi. Orada oxuduq 53-cü ilə kimi, orada oxumuşuq, bəstəkarlığı qutarmışıq.
Necə xatırlayırsınız Üzeyir Bəyiv?
Tez-tez görüşməmişik. Çünki hər vaxt Üzeyir Bəy, Üzeyir Bəyidir. Biz uşaqdıq onun yanında. Biz nə edə bilərik? Amma yadıma gəlir ki, məsəlçün, mən skripka çalırdım. Yadıma gəlir ki, bizim bəzi konsertlərimizdə Üzeyir Bəy də gəlib qulaq asırdı. Oturub zalda qulaq asırdı. Hər halda Üzeyir Bəy, Üzeyir Bəyidir. Üzeyir Bəy Çoralıya məsəlçün gəlirdi. İndiyə kimi yadımdadır. Mir Cəfər Bağırovla gəlirdi, otururdu lojada, məşqlərə baxırdı. Çünki 38-ci ildə dekad olmalı idi. Dekadı Köroğlu'na aparmalı idilər. Gəlib baxırdı ki, görsünlər ki, Mücəfər Bağır baxır, yığışdırsınlar özlərini, ağlı başlı işləsinlər. Bilirsiniz mi? Ona görə hər halda musiqi içərisində böyümüş. Ona görə də musiqiçi olmuşuq biz. Mən də, qardaşım da, bacım da musiqi fortepianadan keçib, məktəbi qutarıb. Amma sonra universitetə girdi. Ərəb fakültəsində girdi, orada oxumağa başladı. Qızım da müsasın fortepiano sinifində oxuyub, qutarıb, dərs deyir. Fortepianadan dərs deyir. Nəvəm qızımın qızı musiqiçidir, musiqişünasdır, doktorla oxulub da.
Bax, Azər mənim sizi yordum, ona görə axırıncı sual verirəm. Kimdən ötürü daha çox darıxırsınız bax bu həyatınızda? Kimi görmək istəyirsiniz o keçdiyiniz günlərdən, keçdiyiniz illərdən olan adamlardan?
Mən kimi görmək istəyirəm? Birinci növbədə valideynlərimi görmək istəyirəm mən. Keçən il həyat yoldaşımı itirmişəm. Keçən ildən özümə gələ bilmirəm. Heç kim yadımdan da çıxmır. Nə bilim, valla ondan başqa çox müəllimlər olub ki, həmişə yaxın olurdum müəllimlərlə. Müəllimlərimlə Boris Akiz Zeydmandı professor. Zeyir bəy ona göndərmişdi məni oxumağa. Qardaşımı da mənə də göndərmişdi ona. Onun sinifində oxuyurdu. O da çox böyük dahi müəllim idi. Onun tələbələri, məsəl üçün, Fikrət Əmirovdu, Cangir Cangirovdu, Sultan Hacıbəyevdi, Süleyman Ələşir. Hamısı onun tələbələri olublar. Bilirsiniz mi? Ona görə onun tələbəsi idi. O bizə öyrətmişdi ki, necə münasibət hamilə, necə münasibət eləməlisiniz. Bir də gözümüzün qabağında Qara Qarayev kimi adam, Fikrət Əmirov kimi adam, Sultan Hacıbəyev kimi adam, Cangir kimi belə adamları görürdük gözümüzün qabağında. Onlarla bir yerdə təmasda olurduq. Ona görə o vaxtlar tamam başqa cür fikirləşirdik də. Allah adam fikirləşirdi ki, bir professional nöqtəyi nəzərdən çox yüksək səviyyədə əsərlər üzərində işləmirdi. Həm yadımdadır, hansı əsər üzərində işləyirdimsə, nə var, xılap xırda əsər olsun, uzun müddət onun üzərində işləyirdim mən. Uzun müddət işləyirdim onun üzərində. Misal üçün, mən də mahnı yazmışam, vaxtından mahnı yazmışam. Nə qədər mahnım ola bilər mənim? 10-15 dənə mahnım ola bilər. Amma televizorda xanım oturub, deyirlər ki, neçə mahnı yazmışsınız, 200. Heç Tofiq Ulev 200 mahnı yazmayayım. Səhid Rüstəmov 200 mahnı. Amma indi heç notu bilməyən adam deyir ki, mən 200 mahnı yazmışam. Mən məsələn özünə fikirləşirəm, gərək da düzəlməlidir. Belə davam eləyə bilməz. Profesionallığa biraz diqqət yetirməlidirlər. Hər şey profesionallıqla əlaqələndirilməlidir. Bütün söhbətlər də, qəzetlər də, radioda, televiziyada hamısı profesionallığa çox fikir verməlidir. Rejissorlar heç fikir vermirlər. Necə oxuyurlar? Oynuyor, oxuyur, ölürəm, ölürəm, ay Allah, ölürəm, ölürəm, amma oynayır. Ay Allah, ölmüyorlar.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə demək.
Buyurun, buyurun.
Sevgi, Sayğı Serenadası adlandırdığımız tanınmış Azərbaycan bəstəkarı Azər Rzayevə həsr etdiyimiz iz sona çatır. Verilişdə həm də maestronun skripka üçün bir nömrəli konsertindən, Çaykovskinin konsertindən və Yanmış Planetin Sərvətləri əsərlərinin musiqisindən istifadə edilmişdi. Azər Rızayevi 80 yaşı münasibəti ilə bu izdə təbrik etdilər. Azadlıq Radiosunun bütün əməkdaşları və biz işçilər Sevda İsmayıllı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.